Ауыз қуысы жарасы. Егер шешек ақ түсті, немесе сары түсті ойыс болса, төңірегі қызарады. Оның үстіне ауырғаны көрнекті болады. Көбінесе ауыз қуысы жарасы болады. Бұл қысым күшті бөлумен, шекті орынның жарақаттануымен, құм көлімен қатысты болуы мүмкін. Леги сұйықтықтың қалталы ісігі. Егер дөңес болса, молдыр немесе жартылай молдыр сулы бөркен болып, көрнекті ауырмайды. Жарылғаннан кейін кілегей сұйықтық ағып шығады. Көбінесе тылдың сілекей безі түтікшесінің бітелуінен пайда болады.